Каринфтегі серкпеге баштапқы самара, баштапқы бажалық. Кудайдың дабылы Иисус Христостың апостолы болырға қычырылған Павел дэнлі Сосфен қарындаштан Кудайдың Каринфтегі серкпезіне. Слерге Иисус Христос ажыра Кудайға ағарул алған улысқа. Бистіңлі слердің Иисус Христос қайраханыстың адына ғайдала баштанып тұрғандарла қожо ағару болырға қычырылған улысқа, Кудай адабыстанла Иисус Христос қайраханнан яхшылықла амыр детсін. Слер учун, слерге Иисус Христос ажыра берілген Кудайдың яхшылығы учун, Кудайыма диантайын алхыш пыян айдадым. Слерге Христос ажыра Кудайдың сөзіле білгір артықтай берілгеніне. Христостың керезі слердің бойығарда бек бола берген. Анайып, Кудайдан сыйды еткілінче алала, Иисус Христос қайраханыстың атшыларын сақып жадығар. Ол слерді учына кетіредіңыдар, ол тұшта Иисус Христос қайраханыстың күнінде тек жоқ боларығар. Кудай чындық, ол слерді бойының уылы Иисус Христос қайраханысыла бірлік болзын деп қычырған. Иисус Христос қайраханыстың адыла слерді сұрап тұрым, қарындаштар. Бой-бойығар лейіпті жөпті жүрігер. Ортоғордо бөлініш бол бозын. Слерді бір санала бір амаду біріктірзін. Қарындаштарым, бой-бойығарлы өркөжіп тұрғанығар деп Хлоэның айылдағы ұлызына ұқтым. Менің айлағанымла, қажығарла, мен Павел дейі, мен Аполос дейі, мен Кифаныы, мен Христос дейі дейіп жадыға. Христос бөлінді емеш пе? Павел слер үшін кере тартылды емеш пе? Емезе Павелдің адына болып креске түштігер бе? Криспле Гайидан башқа кемігерді де креске түжірбегеніме Кудайға баш. Бойымның адыма креске түжіргем деп кемді айдып болбос. Ее, Стефанның айылдағы ұлысын креске түжіргем. Паза кемді креске түжіргем санама кірбейт. Христос мені ұлысты креске түжірзін деп емес, сүйіншілі диар-диарлазын деп игеніне. Христостың крезі күчін жылыйт базын деп, мен кішінің ойғор сөздерін айтып жарлабас ұчырлы. Крес керегінде сөз, өлімнің жолыла барып жатқан ұлысқа түйілі шіне, біске дезе арқаданыш жолыла барып жатқан ұлысқа ол Кудайдың күчі. Бичілген жоқ беді.
Ойғорлардың ойғорлығын жоғолторым, терсілердің санағызын кектерім.
Ойғор қайда, білімчі қайда? Бұт әлекейде шүйілтечі дегені қайда? Кудай бұт әлекейдің ұлысының ойғорлығын жүйіліш етпеді бе? Ұлыс бойының ойғорлығыла Кудайды біліп албаған, мұнда Кудайдың ойғорлығы. Ол бүдіп тұрған ұлысты жарлықташтың жүйілішілі арға-дарға күйінзеген. Иудейлер де қайқалдар некейділер. Елиндер де ойғорлықты бедірейділер. Біз дезе кере тартылған Христосты жарлықтайдыз. Ол иудейлерге бүдірілтер таш, еліндерге түйіліш. Қычырылған ұлысқа да, иудейлерге де, еліндерге де ол Кудайдың күчіле Кудайдың ойғорлығы. Кудайдың түйіліші кішінің ойғорлығынан ойғор. Кудайдың чіне жоғы, кішінің күчінен күчті. Бойығарды көрігер қарындаштар, Кудай сілерді қычырып аларда қандай болған едігер. Ортоғорда ойғор ұлыс көп болған ба? Күчтіле ұқты дөсті ұлыс көп болған ба? Те Кудай ойғорларды ұятқа түшірерге, телекейде ойғор емес дегенді талдап алған. Күчтіні ұятқа түшірерге, телекейде чіне жоқ дегенді талдап алған. Кудайдың алдында кемді мақтанып болбосын деп, ұчырлы дегенді жоғолторғо, телекейде ұчыр жоқ дегенді, тектеткенді, неге де тұрбас дегенді талдап алған. Оның шылтузында сілер де Христос Иисустың бойында жүріп жадығар. Оны Кудай ойғорлығы сеткен. Ол ажыра бісті ақту, ағару еткен, жайымдаған. Оның үшін анайдала бичілген.
Мақтанып тұрған кежі қайраханла мақтанзың.